Κεφάλαιο 1. Η σημασία και το πλαίσιο του ζητήματος. Ενότητα 1.1. Η αναπηρία ως εισαγωγικά γυναικείο θέμα κλείνουν τα εισαγωγικά. Κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί γιατί είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα εισαγωγικά γυναίκα και αναπηρία κλείνουν τα εισαγωγικά. Μία απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι, παρόλο που η ομάδα των ατόμων με αναπηρία, δυστυχώς, έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες στις σύγχρονες κοινωνίες, οι συνθήκες είναι ακόμα χειρότερες για την υπομάδα των γυναικών με αναπηρία, αλλά και των γυναικών που είναι μητέρες κάθετος ή ζυγοι κάθετος κόρες ατόμων με αναπηρία. Το 1996, η Jane Morris, διάσημη φεμινίστρια, ακαδημαϊκός σε θέματα αναπηρίας, ισχυρίστηκε ότι, πλαίσιο κειμένου. Η αναπηρία είναι γυναικείο θέμα, καθώς η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρία είναι γυναίκες, αλλά οι εμπειρίες των γυναικών με αναπηρίας απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από τις φεμινιστικές ανησυχίες, βλέπει υποσημείωση 1. Τέλος πλαισίου. Βασιζόμενοι στο επιχείρημα της Morris, σχετικά με τη εισαγωγικά γυναικεία φύση κλείνουν τα εισαγωγικά της αναπηρίας, αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμα και στις μέρες μας, οι εισαγωγικά εμπειρίες κλείνουν τα εισαγωγικά των γυναικών με αναπηρία απουσιάζουν ή δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ή την εκπόνηση πολιτικών για την αναπηρία και για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους. Δυστυχώς, η ομάδα των γυναικών με αναπηρία είναι μια ομάδα που δεν έχει λάβει την απαιτούμενη προσοχή. Η αιτία για αυτήν την ελλειπή προσοχή θα πρέπει να αναζητηθεί και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι γυναίκες με αναπηρία, τόσο στο φεμινιστικό κίνημα, όσο και στο πεδίο μελέτης της αναπηρίας. Από τη μία πλευρά, το φεμινιστικό κίνημα δεν συμπεριέλαβε ποτέ στις αναλύσεις του τις εμπειρίες των γυναικών με αναπηρία, αλλά και τις φωνές των φεμινιστριών με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 2. Δινόταν έμφαση στο να μελετηθεί η ποικιλομορφία της γυναικείας εμπειρίας σε σχέση με τη φυλή, την τάξη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά όχι σε σχέση με την εμπειρία της αναπηρίας, βλέπε υποσημείωση 3. Όπως υποστηρίζουν οι Trust State Data και Harris, αυτό είχε ως αποτέλεσμα εισαγωγικά οι γυναίκες να θεωρούνται τυπικά ως ανήμπορες, παιδιάστικες, εξαρτώμενες, άπορες, θυματοποιημένες και παθητικές, ενισχύοντας συνεπώς τα παραδοσιακά στερεότυπα των γυναικών κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 4. Από την άλλη πλευρά, το πεδίο μελέτης της αναπηρίας επικεντρώθηκε στο να μελετά την αναπηρία ακολουθώντας μια ουδέτερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου. Με άλλα λόγια, ναι μεν προτεραιότητα των σπουδών αναπηρίας ήταν να μελετηθεί το πώς τα άτομα με αναπηρία βιώνουν την εμπειρία της αναπηρίας, ωστόσο, αυτή η μελέτη γινόταν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε αυτήν την εμπειρία, βλέπε υποσημείωση 5. Έτσι, οι φωνές, αλλά και οι εμπειρίες, των γυναικών με αναπηρία έμειναν στο παρασκήνιο. Όμως, και το αναπηρικό κίνημα, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 1970 και του 1980, ακολούθησε μια παρόμοια πορεία με το φεμινιστικό κίνημα και τις σπουδές αναπηρίας. Για παράδειγμα, οι Τζίγκαν και Μπρουκς, βλέπε υποσημείωση 6, έχουν ασκήσει κριτική στο πώς το αναπηρικό κίνημα διαχειρίστηκε τα θέματα των γυναικών με αναπηρία, το οποίο έδινε έμφαση κυρίως στα ζητήματα που αφορούσαν περισσότερο τους άνδρες με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 7. Τέλος σελίδας 4. Ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες με αναπηρία βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση συγκριτικά με τους άνδρες με αναπηρία. Παραδείγματος χάρη, σε μία πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΚΕ, σχετικά με την πολλαπλή διάκριση στην Ελλάδα, αυτή η πραγματικότητα απεικονίστηκε με τον πιο παραστατικό τρόπο από έναν άνδρα με αναπηρία που συμμετείχε στη μελέτη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πλαίσιο κειμένου, αυτές οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες από ότι οι άνδρες, και δεν είναι αποδεκτές από την κοινωνία. Γνωρίζω πολλές γυναίκες που τις εγκατέλειψαν οι σύζυγοι τους όταν απέκτησαν κάποια αναπηρία ή που δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν μία δουλειά, βλέπε υποσημείωση 8. Τέλος πλαισίου. Η ιδιαίτερη σημασία της παραπάνω δήλωσης είναι ότι η αναγνώριση των διακρίσεων αλλά και των εμποδίων που υφίστανται οι γυναίκες με αναπηρία στη σημερινή κοινωνία, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην ελληνική κοινωνία, προέρχονται από τη φωνή ενός άνδρα με αναπηρία. Ενότητα 1.2. Στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες με αναπηρία. Η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορούσε στην κατάσταση των γυναικών με αναπηρία στην Ευρώπη, επιβεβαίωσε και μέσα από στατιστικά δεδομένα τον ισχυρισμό της Morris ότι η εισαγωγικά αναπηρία είναι γυναικείο θέμα κλείνουν τα εισαγωγικά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρουσίαση της Ραούσα Στάες Φράγκιατ εκ μέρους της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων, βλέπε υποσημείωση 9. Πλαίσιο κειμένου. Στην Ευρώπη ζουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία, δηλαδή ένα στους 4 Ευρωπαίους έχει ένα άτομο στην οικογένειά του που έχει αναπηρία. Από τα 80 εκατομμύρια ατόμων με αναπηρία, ο πληθυσμός των γυναικών υπολογίζεται ότι είναι περίπου 46 εκατομμύρια. Τέλος πλαισίου. Σύμφωνα με την Franklat, αυτός ο αριθμός των γυναικών με αναπηρία μεταφράζεται στο 16% του συνόλου του γυναικείου πληθυσμού στην Ευρώπη και στο 60% του συνολικού πληθυσμού των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, μόνο το 18,8% των γυναικών με αναπηρία που ζουν στην Ευρώπη εργάζεται, ενώ το 45% αυτών είναι ανενεργές, δηλαδή δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται στο 35%, βλέπε υποσημείωση 10. Στην ίδια παρουσίαση κάθετος τοποθέτηση, η Franklat υποστηρίζει ότι οι γυναίκες με αναπηρία διατρέχουν, επίσης, μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία να είναι θύματα περιστατικών βίας. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες με αναπηρία διατρέχουν εισαγωγικά διπλάσιο έως πενταπλάσιο κίνδυνο να είναι θύματα περιστατικών βίας σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία, κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 11. Επίσης, αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι εισαγωγικά το 34% των γυναικών με ένα πρόβλημα υγείας ή αναπηρία που κατοικούν στην Ευρώπη έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους από τον σύντροφο τους, κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 12. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δεύτερο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης εισαγωγικά δείκτες απασχόλησης και πληθυσμός με αναπηρία, μέρος Α κλείνουν τα εισαγωγικά του παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕ, από τον συνολικό πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο, βλέπε υποσημείωση 13. Επίσης, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης, εισαγωγικά η ποσοστιαία διαφορά υπέρ του γυναικείου φύλου αυξάνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της αναπηρίας, κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 14. Πιο συγκεκριμένα, εισαγωγικά στον πληθυσμό χωρίς περιορισμούς κάθετος αναπηρία η συμμετοχή των γυναικών είναι υψηλότερη κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στην κατηγορία μέτριου περιορισμού εν λόγω διαφορά ανέρχεται στις 10 μονάδες, ενώ στη εισαγωγικά σοβαρή αναπηρία κλείνουν τα εισαγωγικά, οι γυναίκες κατέχουν ποσοστό κατά 14 μονάδες υψηλότερο, κλείνουν τα εισαγωγικά. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα. Τέλος σελίδας 5. Γράφημα 1. Κατάσταση αναπηρίας κάθετος περιορισμού δραστηριότητας και φύλου. Παρένθεση πηγή γραφήματος. Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑΜΕ 2018, κλείνει η παρένθεση. Ανδρεσάνο κάτω τελεία. Σοβαρός 43, μετριός 44,8 και κανένας 49,5. Γυναίκες άνω κάτω τελεία. Σοβαρός 57, μετριός 55,2 και κανένας 50,5. Πηγή δεδομένων. Ελστατ, έρευνα εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης 2016, επεξεργασία. Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας ΕΣΑΜΕ. Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση του συνήγορου του πολίτη για την αρχή της ίσης μεταχείρισης για το έτος 2017, η διάσταση του φύλου και της αναπηρίας και των χρόνιων παθήσεων είναι αυτές που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά καταγεγραμμένων περιπτώσεων παραβίασης της προαναφερόμενης αρχής, βλέπε υποσημείωση 15. Ενότητα 1.3. Τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία μέσα από το Διεθνές Δίκαιο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η διακρίσεις και ισότητα μεταξύ όλων των πολίτων αποτέλεσε και αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει το Διεθνές Δίκαιο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, UDHR, έχει τονίσει τη σημασία του δικαιώματος όλων των ανθρώπων στην ισότητα και την διάκριση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διακήρυξη, βλέπε υποσημείωση 16. Τέλος σελίδας 6. Πλαίσιο κειμένου. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκυρήσει η παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιασδήποτε άλλες πεπιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Άρθρο 2. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση. Άρθρο 7. Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα βιωτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόμα δικαίωμα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπηρία, τη χειρία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα μέσα της συντήρησης του εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτως της θέλησης του. Άρθρο 25. Τέλος πλαισίου. Ομοίως με την Οικουμενική Διακήρυξη και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε το 1966, αναφέρεται στις γυναίκες και τα κορίτσια, με ή χωρίς αναπηρία, και, συγκεκριμένα, κάνει αναφορά ενάντια σε κάθε μορφή διακρίσεων που μπορούν να δεχτούν εξαιτίας του φύλου τους. Σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο, βλέπε υποσημείωση 17. Πλαίσιο κειμένου. Τα συμβαλλόμενα κράτη στο παρόν σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να εγγυώνται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτειά τους και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν σύμφωνο, χωρίς καμία διάκριση, ιδίως φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεπιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης κατάστασης. Άρθρο 2, παράγραφος 1. Τα συμβαλλόμενα κράτη στο παρόν σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν το δικαίωμα ισότητας ανδρών και γυναικών στην απόλαυση όλων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παρόν σύμφωνο. Άρθρο 3. Τέλος πλαισίου. Επίσης, η σύμβαση για την εξάλληψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, στο βλέπε υποσημείωση 18, είναι η πρώτη πιο εξειδικευμένη σύμβαση που επικεντρώνεται στα δικαιώματα των γυναικών. Η εν λόγω σύμβαση, αν και δεν κάνει ειδική μνήμα στα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία, αναφέρεται σε όλες τις γυναίκες, δημιουργώντας έτσι ένα εισαγωγικά σημαντικό πλαίσιο και υποχρεώσεις σχετικά με τις μη διακρίσεις στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, κλείνουν τα εισαγωγικά, βλέπε υποσημείωση 19 και 20. Τέλος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας παρένθεση Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κλείνει η παρένθεση είναι, επίσης, μια εξειδικευμένη σύμβαση, η οποία επικεντρώνεται στον υψηλό κίνδυνο που διατρέχουν οι γυναίκες, με ή χωρίς αναπηρία, να είναι αποδέκτες βίαιης συμπεριφοράς βλέπε υποσημείωση 21. Ο στόχος της σύμβασης είναι η παρεμπόδιση και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και η προστασία των θυμάτων, θέτοντας παράλληλα τέλος στην ατιμωρησία των δραστών. Τέλος, σελίδα 7. Ενότητα 1.4. Οι γυναίκες με αναπηρία μέσα από τη σύμβαση των ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Η έλλειψη ενδιαφέροντος, τόσο στο διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όσο και στις εθνικές πολιτικές για την αναπηρία, για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες με αναπηρία, κέντρισε το ενδιαφέρον της Ad Hoc Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που είχε αναλάβει τον διάλογο και την προετοιμασία του κείμενου της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Κεντρική θέση της Επιτροπής ήταν ότι οι γυναίκες με αναπηρία δέχονται πολλαπλή διάκριση λόγω του φύλου και λόγω της αναπηρίας τους, ωστόσο, το δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτυγχάνει να το λάβει υπόψη του. Για την Ad Hoc Επιτροπή που είχε αναλάβει την προετοιμασία του κειμένου της Σύμβασης, η έλλειψη αναγνώρισης από το ήδη υπάρχον δίκαιο των πολλαπλών διακρίσεων που δέχονται οι γυναίκες με αναπηρία έπρεπε να αναδειχθεί. Έτσι, μέσω του άρθρου 6 της Σύμβασης για πρώτη φορά δίνεται έμφαση στις διακρίσεις είτε πολλαπλές είτε διατομαϊκές που δέχονται οι γυναίκες με αναπηρία, αλλά και για πρώτη φορά υπάρχει άρθρο σε σύμβαση που αναφέρεται σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα όπως αυτή των γυναικών με αναπηρία βλέπε υποσημείωση 22. Έτσι, η ύπαρξη αυτού του άρθρου θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένας άλλος τρόπος να τονιστεί ο υψηλός κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού που διατρέχουν οι γυναίκες με αναπηρία. Σύμφωνα με το άρθρο 6. Πλαίσιο κειμένου. 1. Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία υπόκεινται σε πολλαπλή διάκριση και ως προς αυτό λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν για αυτές την πλήρη και ίση απόλαυση από αυτές όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. 2. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη ανάπτυξη, πρόοδο και ενδυνάμωση των γυναικών, με σκοπό να τους εγγύθουν την άσκηση και απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση, βλέπε υποσημείωση 23. Τέλος πλαισίου. Ωστόσο, εκτός από το άρθρο 6 που είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στις γυναίκες με αναπηρία, τα δικαιώματα των γυναικών με αναπηρία τονίζονται και σε άλλα άρθρα της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο π του προημίου. Πλαίσιο κειμένου. Πει αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες διατρέχουν συχνά το μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από την κατοικία, λόγω βίας, τραυματισμού ή κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, βλέπε υποσημείωση 24. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 8. Στο άρθρο 3, που αφορά τις γενικές αρχές της σύμβασης, αναφέρεται ότι πλαίσιο κειμένου. Οι αρχές της παρούσας σύμβασης είναι άνω κάτω τελειαίο σεβασμός της γενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων, η μη διάκριση, η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, δέλτα ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας, έψιλον η ισότητα ευκαιριών, σηματάφη προσβασιμότητα, ζήτα ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ήτα ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητα τους βλέπε υποσημείωση 25. Τέλος πλαισίου. Στο άρθρο 16, παράγραφος 5, που αφορά την απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση, αναφέρεται ότι πλαίσιο κειμένου. 5. Τα συμβαλλόμενα κράτη θα θέσουν σε ισχύ αποτελεσματική νομοθεσία και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένες και της νομοθεσίας και των πολιτικών που εστιάζονται στις γυναίκες και στα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περιπτώσεις εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης κατά ατόμων με αναπηρίες εντοπίζονται, ερευνώνται και, όπου απαιτείται, διώκονται βλέπε υποσημείωση 26. Τέλος πλαισίου. Επίσης, στο άρθρο 28, παράγραφος 2β, που αφορά το ανεκτό βιωτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία, αναφέρεται ότι πλαίσιο κειμένου. 2β. Να διασφαλίζουν την πρόσβαση από τα άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και τα προγράμματα μείωσης της φτώχειας βλέπε υποσημείωση 27. Τέλος πλαισίου. Όπως υπόθηκε, το άρθρο 6 της Σύμβασης επικεντρώνεται στις διακρίσεις και περισσότερο σε αυτή της πολλαπλής διάκρισης που μπορεί μια γυναίκα να δεχτεί εξαιτίας του φύλου και της αναπηρίας. Εκτός όμως από την πολλαπλή διάκριση, υπάρχουν και άλλοι τύποι διακρίσεων τις οποίες μια γυναίκα με αναπηρία μπορεί να βιώσει. Πιο συγκεκριμένα, οι διακρίσεις αυτές, σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο 3 της Επιτροπής των ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, είναι βλέπε υποσημείωση 28 άνω κάτω τελεία. Η άμεση διάκριση. Όταν μια γυναίκα αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με ένα άλλο άτομο εξαιτίας της αναπηρίας της. 2. Έμεση διάκριση. Όταν οι νόμοι, οι πολιτικές ή οι πρακτικές που υιοθετούνται, ενώ υποστηρίζουν ότι είναι ουδέτερες, κατά την εφαρμογή τους έχουν ως αποτέλεσμα να προκύπτουν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών με αναπηρία. Διάκριση λόγω σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση η διάκριση προκύπτει όταν ένα άτομο που το ίδιο δεν έχει κάποια αναπηρία υφίσταται διάκριση λόγω της σχέσης του με ένα άτομο που έχει αναπηρία, παραδείγματος χάρη μία μητέρα που το παιδί της έχει αναπηρία. 4. Πολλαπλή διάκριση. Η πολλαπλή διάκριση υφίσταται όταν ένα άτομο, μία γυναίκα με αναπηρία στην προκειμένη, υφίσταται διάκριση λόγω δύο ή περισσότερων λόγων διάκρισης, βλέπε υποσημείωση 29. Τέλος σελίδας 9. Β. Διατομεακή διάκριση. Η διατομεακή διάκριση υφίσταται όταν διάφοροι λόγοι διακρίσεων, βλέπε υποσημείωση 30, αλληλοεπιδρούν με τέτοιο τρόπο που τους κάνει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 6. Άνηση αυλογών προσαρμογών. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες έχει εισαγάγει, μεταξύ άλλων, την έννοια των εύλογων προσαρμογών, βλέπε υποσημείωση 31, που στοχεύει στην άρση και εξάλληψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, γυναίκες και άνδρες, για την ισότιμη ένταξή τους στη δημόσια, κοινωνική, πολιτική, πολιτιακή και πολιτισμική ζωή. Η άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών αποτελεί διάκριση όταν οι κατάλληλες τροποποιήσεις ή προσαρμογές, οι οποίες δεν επιβάλλουν δυσανάλογο κόστος, δεν παρέχονται στο άτομο που τις χρειάζεται, παρόλο που είναι απαραίτητες ώστε το εν λόγω άτομο να απολαύσει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ή συμβάσει με τους υπόλοιπους πολίτες. VII. Δομικές ή συστημικές διακρίσεις. Αυτού του είδους οι διακρίσεις αντανακλώνται σε κρυμμένα ή εμφανή πρότυπα θεσμικής διακριτικής μεταχείρισης, πολιτιστικές παραδόσεις και κοινωνικούς κανόνες. Παραδείγματος χάριν, λαμβάνοντας υπόψη τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα με αναπηρία, μια γυναίκα με νοητική αναπηρία μπορεί να είναι δέκτης διακριτικής μεταχείρισης όταν θα καταγγείλει ένα περιστατικό βίας εις βάρος της και θα δεχθεί δυσπιστία η απόρριψη της καταγγελίας της από τις αρχές, εξαιτίας των αρνητικών στερεοτύπων που υπάρχουν στην κοινωνία και αφορούν στον συνδυασμό των ταυτοτήτων γυναίκα και νοητική αναπηρία. Ενότητα 1.5. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις γυναίκες με αναπηρία. Η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών γενικότερα και των γυναικών με αναπηρία ειδικότερα διασφαλίζεται στο ελληνικό νομικό πλαίσιο μέσω ενός συνδυασμού αρκετών εθνικών και διεθνών νομικών πλαισίων που έχουν κυρωθεί από το ελληνικό κράτος. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα διεθνή νομικά πλαίσια, πρόκειται για την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, βλέπε υποσημείωση 32, το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, βλέπε υποσημείωση 33, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλληψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, βλέπε υποσημείωση 34, του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ειδικά γυναικών και παιδιών, παρένθεση Παλαιού Μαφραού Τακολ, κλείνει η παρένθεση, βλέπε υποσημείωση 35, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 36, τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, βλέπε υποσημείωση 37 και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, παρένθεση Istanbul Convention, κλείνει η παρένθεση, βλέπε υποσημείωση 38. Σε εθνικό επίπεδο, το Σύνταγμα της Ελλάδας, στο άρθρο 4, που αφορά την ισότητα των φύλων, ορίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως ακολούθως. Τέλος σελίδας 10. Πλαίσιο κειμένου. 4.2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, βλέπε υποσημείωση 39. Τέλος πλαισίου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 116, που αφορά τα θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η παράγραφος 2 ορίζει ότι πλαίσιο κειμένου 116.2 δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου ή λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών, βλέπε υποσημείωση 40. Τέλος πλαισίου. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει και την υποχρέωση να καταργήσει ήδη υπάρχοντες νόμους και κανονισμούς που δεν σέβονται την ισότητα των φύλων και συνεπώς τις ανισότητες που μπορεί να υπάρχουν. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων κατέχει η Γενική Γραμματεία για την Ισότητα των Φύλων. Ωστόσο, αν και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση συγκριτικά με τους άντρες όσον αφορά στην πολλαπλή διάκριση, και γι' αυτόν τον λόγο προβλέπει μία σειρά από μέτρα για την κοινωνική ένταξη και την ίση μεταχείριση τους, η αναφορά στις γυναίκες με αναπηρία είναι περιορισμένη ή γίνεται αποσπασματικά και όχι ουσιαστικά, βλέπε υποσημείωση 41. Για παράδειγμα, δεν προβλέπεται σχεδόν καμία δράση για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία. Επίσης, έχοντας υπόψη τους πολλαπλούς ρόλους των γυναικών, δεν υπάρχει πουθενά καμία αναφορά στις μητέρες παιδιών με αναπηρία, παρόλο που αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία γυναικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις σε πολλούς τομείς της ζωής τους. Σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις, ο νόμος 4443 καθετος 2016, ο οποίος ενσωματώνει τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2043 εκβλέπε υποσημείωση 42 και 2078 εκβλέπε υποσημείωση 43 και αντικατέστησε τον νόμο 3304 καθετος 2005, εισάγει στο ελληνικό νομικό πλαίσιο τις έννοιες των πολλαπλών διακρίσεων, των διατομεακών διακρίσεων και των διακρίσεων λόγω σχέσης, βλέπε υποσημείωση 44. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η έννοια των πολλαπλών διακρίσεων, αλλά και των διατομεακών, αποτελεί σημείο κλειδί στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, και ειδικότερα των γυναικών με αναπηρία, στην απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Επίσης, στο νόμο 4443 καθετος 2016 αναθεωρήθηκε η έννοια των εύλογων προσαρμογών, ωστόσο, και πάλι εξακολουθεί το σημείο αναφοράς τους να είναι μόνο οι τομείς της απασχόλησης και της εργασίας, βλέπε υποσημείωση 45. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη επέκτασης της έννοιας των εύλογων προσαρμογών και στα πεδία της κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών παροχών, της εκπαίδευσης, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις γυναίκες με αναπηρία για την πλήρη και ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων τους. Τέλος, σελίδα 11. Επίσης, ο νόμος 3896 κάθετος 2010, που αφορά στην εφαρμογή και προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας, βλέπε υποσημείωση 46, ενσωματώνει στο ελληνικό νομικό πλαίσιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006-54, βλέπε υποσημείωση 47, η οποία απαγορεύει τόσο την άμεση όσο και την έμεση διάκριση λόγω φυλού, την παρενόχληση, την σεξουαλική παρενόχληση, τη διάκριση που μπορεί να υπάρξει λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, όπως και την λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου ύστερα από την αλλαγή φύλου, βλέπε υποσημείωση 48. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας αφορά στο πεδίο της απασχόλησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών. Στο ίδιο πλαίσιο αυτό των διακρίσεων κινείται και ο νόμος 3769 κάθετος 2009, βλέπε υποσημείωση 49, που ενσωμάτωσε την οδηγία 2004-113 εκβλέπε υποσημείωση 50, και αφορά στην εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες, καταπολεμώντας έτσι τις όποιες διακρίσεις λόγω φύλου σε σχέση με την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά.